aktuelnosti.
Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske u kojima danas izdvajamo. Nagli skok novozaraženih u Srpskoj, danas 186 novih slučajeva virusa korona. Srpska se sprema za proces vakcinacije, počela obuka zdravstvenih radnika. Dolaskom ljepšeg vremena očekuje se veći priliv migranata u BiH, upozorava dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banja Luci Pregrajek Ćeranić. Sa vama smo do 18 časova, u studiju su Darko Šavija i tonski realizator Mladen Zdjelar, muziku odabrao Igor Divljak.
Odlazim s Bogom. Ljubavi se nižu same, svaka ima svoje mane, jedna, da li je jedna vredna? A kad ih slažeš sve ko pazo, svaki deo jedan naslov fali, ona posljednja sa tvojim korenima. Ja nemam puno toga slično.
Ko kamen i ravnica
17 časova 8 minuta, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 186 osoba, od testiranih 870 uzoraka. Preminulo je 10 osoba. Uprkos trenutnoj stabilizaciji, epidemiološka situacija i dalje nepovoljna, poručuju iz Instituta za javno zdravstvo, informiše Zorana Marković.
Najviše novooboljelih je iz Banja Luke 44, potom Višegrada 23, Trebinja 15, Bijeljine 13. Broj osoba na bolničkom liječenju je 450, od toga u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 168. Iako je u Srpskoj trenutno period stabilizacije i dalje je epidemiološka situacija nepovoljna, kaže direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković.
Ne smijemo zaboraviti da brojke na dnevnom nivou nama govori da su to procenti preko 10, odnosno 15, idu čak i do 20%, samim tim epidemiološka situacija i dalje nepovoljna, ali imamo period stabilizacije.
Republički štab za vanredne situacije juče je donio odluku prema kojoj će od 1. marta biti dozvoljena organizacija muzike uživo u ugostiteljskim objektima. Postoje i zahtjevi udruženja ugostitelja koji traže da im se dozvoli rad do 23 časa. Zeljković ističe da razmatraju sve zahtjeve i da preporuke donose u skladu sa epidemiološkom situacijom.
One imaju za cilj da u narednom periodu ispratimo samo ublažavanje mjera. U slučaju pogoršanja naravno da ćemo izvršiti povrat na stare mjere ili uvesti dodatne mjere i na ovaj način pojedine zahtjeve od različitih udruženja mi analiziramo kroz cjelokupan proces, odnosno kroz cjelokupnu epidemiološku situaciju, uzmajući u obzir više faktora. Procjena trenutne epidemiološke situacije da ona nepovoljna, period stabilizacije i dalje je pratimo i naravno da sve postojeće mjere u tom kontekstu i analiziramo.
O epidemiološkoj situaciji danas su razgovarali i resorni ministar Alen Šeranić i šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler. Šeranić je zahvalio Sattleru za donacije u medicinskoj i zaštitnoj opremi koje je u proteklih godinu dana Evropska unija uputila zdravstvenom sistemu u Republici Srpskoj. Sattler je poručio da je pandemija virusa korona jedan od najvećih izazova sa kojim se suočava čitav svijet, te da je proaktivan i koordinisan pristup u globalno otežanim okolnostima prijeko potreban.
U Srpskoj je počela obuka zdravstvenih radnika za masovnu vakcinaciju. Trajeće 3 dana sprovode ljekari Instituta za javno zdravstvo. Iz ovog instituta ističu da je značajno da obuka bude sprovedena neposredno prije početka vakcinacije. Navode i da se od dobavljača očekuje potvrda o količini vakcina koje bi najvjerovatnije trebalo da stignu tokom vikenda u Republiku Srpsku. Opširni Aleksandar Javorac.
Na obuku su danas došli radnici domova zdravlja iz Trebinja, Istočnog Sarajeva i Foče. Namijenjena je zdravstvenim radnicima koji će biti nosioci edukacije u svojim zdravstvenim ustanovama, ističe direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković.
Današnja edukacija ima za cilj da obučimo trenere koji će svojim kolegama prenijeti znanje o samom načinu vakcinacije, procesima i svim onom ostalim stavkama koji se odnose na sam proces vakcinacije. Ono što nam je prije svega značajno da idemo u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije kada govorimo o samoj edukaciji, da ona bude neposredno prije početka same vakcinacije, odnosno većeg obima procesa vakcinacije, na taj način da zdravstveni radnici imaju što svježije informacije i naravno što bolje da prođu kroz samu obuku. Ne smijemo zaboraviti da zdravstveni radnici na primarnom nivou zdravstvene zaštite pored ove edukacije u proteklom periodu, odnosno proteklim godinama, su edukovani kada govorimo o samoj vakcinaciji kroz vakcinacione centre, ali nam je jako bitno da u ovom procesu masovne vakcinacije koji je pred nama imamo što veći broj zdravstvenih radnika koji će biti obučeni u samom procesu vakcinacije. Ja što još jednom zahvaljujem svim zdravstvenim radnicima, bez obzira da li primarni ili sekundarni nivo, jer on se i dalje bori protiv samog virusa korona i ova edukacija će predstavljati njima nadogradnju znanja kada govorimo o samom procesu vakcinacije i naravno da u što skorijem vremenu i na što efikasni način završimo samu vakcinaciju.
Epidemiolog Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Jela Ačimović objasnila je po čemu je specifična ova edukacija.
Šta sadrži edukacija? Dakle, naši zdravstveni radnici su edukovani, oni znaju da vakcinišu prvo, da to razriješimo. Međutim, ovo je specifična situacija. Kada radimo masovnu vakcinaciju, kada imamo punktove za vakcinaciju koje inače nemamo, kada moramo na drugačiji način da se organizujemo. Vakcine su drugačije u smislu drugačijeg čuvanja. drugačijeg vremena za upotrebu koje imamo kad ih izvadimo konačno iz tog hladnog lanca. Tako da su to te neke teme koje ćemo mi danas proći, da budu svježe kada, nadamo se, ovako vakcina stigne kako je najavljeno za vikend, već negdje iduće sedmice možemo krenuti sa daljom vakcinacijom u skladu sa planom našim vakcinacije.
Obuka će sutra biti organizovana za zdravstvene radnike iz Banjalučke regije, a dan kasnije i za regije Zvornik, Doboj i Bijeljina. Današnjoj obuci prisustvovala je epidemiolog u Trebinjskom domu zdravlja Jelena Durić.
Mi smo spremni. U Domu zdravlja Trebinje vrlo nestrpljivo očekujemo početak vakcinacije. Izvjesno interesovanje građana već postoji. Onog momenta kada budemo saznali kada ćemo dobiti vakcine i koji će to broj biti, dinamika isporuke kakva će biti, pravit ćemo detaljnije planove.
Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković kaže da je dobavljač obavezan da određenu količinu vakcina isporuči do kraja februara. On očekuje da će to biti 27. ili 28. februar. Građani će moći da se prijave posredstvom web aplikacije ili telefonskog poziva u narednih 15 do 20 dana.
Zahvaljujući Republici Srbiji koja će nam pružiti mogućnost da imamo uvid u njihov softver, prilagoćemo vjerovatno njihovu aplikaciju na način da će se naši građani moći prijaviti putem interneta, odnosno putem web aplikacije i naravno, pored toga, za one građane koji nemaju pristup internetu, bit će omogućeno da se prijave putem telefonskog poziva, odnosno putem call centra. Kada nam dođe veća količina vakcina, mi ćemo se usmjeriti naravno prema prioritetnim grupama. Ne smijemo zaboraviti da kroz plan vakcinacije, kada govorimo o samoj vakcinaciji, ide kroz prvenstvo imaju prioritetne grupe, znači zdravstveni radnici, osobe u staračkim domom, odnosno domom za stara lica, osobe sa više hroničnih oboljenja, onda idu druga zanimanja kao što su prosvjetni radnici, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava civilne zaštite, novinari, snimatelji, fotoreporteri, sve ono što ulazi u taj dio prioritetnih grupa. Kada govorimo o samom početku prijave vakcinacije, odnosno osobe da se mogu prijaviti za sam proces vakcinacije, u narednih 15 do 20 dana zahvaljujući Republici Srbiji koja će nam pružiti mogućnost da imamo uvid u njihov softver, prilagoćemo vjerovatno njihovu aplikaciju na način da će se naši građani moći prijaviti putem interneta, odnosno putem web aplikacije i naravno, pored toga, za one građane koji nemaju pristup internetu, bit će omogućeno da se prijave putem telefonskog poziva, odnosno putem call centra. Dobavljač je obavezan do kraja februara isporučiti određenu količinu vakcina. Mi čekamo potvrdu o kojoj se količini radi. Datum će vjerovatno biti da li 27. da li 28. februara.
U Republici Srpskoj vakcinu Sputnik primilo je 935 zdravstvenih radnika, a više od 1400 zdravstvenih radnika iz Republike Srpske vakcinisano je u Srbiji.
Gde li si se do sad skrivao? Znam, negde si uživao. Kad god došo, dobro došo mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Ja odavno nikog ne ljubim i spremna sam sve da izgubim. Kad god došo, dobro došo mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Podsjeti me šta to beše ljubav i bar na trenu. Za drugo mi smo stvoreni. Posle
podseti me šta to beše ljubav i bar na tren biti zaljubljen. Šta to beše, šta to beše ljubav. Sjeti me šta to beše ljubav, ljubav. Šta to beše, šta to beše ljubav. I bar na tren biti
migrantska kriza predstavlja sve veću bezbjednosnu prijetnju, rekao je dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banja Luci Predrag Ćeranić, gostujući u jutarnjem programu naše televizije. Ćeranić ističe da se dolaskom ljepšeg vremena očekuje veći priliv migranata. Napomenuo je da se institucije na nivou BiH nisu snašle u migrantskoj krizi, ali da one nisu jedine odgovorne. Sa Predragom Ćeranićem razgovarali su Daniel Dakić i Gordana Stanić.
Da nam kažete kakva je trenutna bezbjednosna situacija i da li će eventualno doći do većeg priliva migranata sa toplim vremenom u koje neminovno ulazimo?
Pa bezbjednosna situacija, inače kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, ona jeste kompleksna. Dakle, živimo u jednom podijeljenom društvu sa različitim političkim interesima koji artikulišu političke elite i onda se, kao i inače, što se svaki bezbjednosni problem prelije u jedan politički kontekst, tako i sva ova bezbjednosna pitanja, one su neminovna i u političkom diskursu. Migrantsko pitanje ostaće i bit će dugoročno prisutno u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, i stvari samo nadležnih institucija koliko će moći s tim pitanjem, odnosno s tim problemima koji proističu iz tog migrantskog pitanja, da se nose. Dakle, u tom smislu je baš ovako kako ste vi naveli, zbog vremenskih prilika, taj migrantski talas jenjava, međutim, sa toplim danima zaočekivati je veći priliv migranata i, naravno, paralelno s tim, veće bezbjednosne probleme i prijetnje, što smo mi mogli i vidjeli da se dešava na području Bihaća, Sarajeva, ali i Republike Srpske, gdje su oni uglavnom u tranzitu.
Bosna i Hercegovina je pod kritikom zbog loše organizovanih migrantskih centara, o tome smo pričali u nekom prethodnom periodu. Mislite li da će se ta priča unaprijediti u nekom predstojećem pod pritiskom i Evropske unije i drugih, da kažemo tako, globalnih političkih igrača?
Pa institucije Bosne i Hercegovine nisu se na najbolji način snalazile u migrantskoj krizi, ali nisu one jedine tu odgovorne. Ne treba zaboraviti internacionalnu organizaciju za brigu o migrantima, preko kojih dolazi i koje fakti raspolažu svim tim ogromnim novcem koje Evropska unija namjenjuje za brigu o migrantima. Dakle, ne dozvoljava se organima Bosne i Hercegovine nikakva kontrola na tokovima novca. I čak i u slučaju požara migrantskog kampa u Lipi nije bilo adekvatne istrage zbog nesaradnje upravo ove internacionalne organizacije za migrante. Dakle, mislim da i odgovornost treba da bude podijeljena i jednostavno mi treba da gledamo i istražujemo šta se sve dešavalo u Grčkoj, recimo, i tamo su migranti palili kampove, tamo su isto pravili velike probleme i da ta pitanja analiziramo i unaprijed imamo odgovore na neke slične situacije. Dakle, mi još uvijek ne znamo, istraga nije otkrila ko je i zašto zapalio migrantski kamp u Lipi. Što se tiče prilima novca i trošenja, sredstva su ogromna. Pitanje koja idu adekvatno, treba samo poslušati šta je ministar Ministar policije u kantonu, Unsko-Sanskom kantonu govorio na tu temu i on je otvorno prozvao ovu organizaciju i rekao da su ti, vrlo su interesantne ti njihovi fakture i te javne nabavke koje nisu transparentne i tako dalje. Inače, od početka migrantske krize pristup u Bosni i Hercegovini je u smislu one narodne briga moja pređe na drugoga. Dakle, iz Tuzlanskog kantona oni se usmjeravaju prema Sarajevu ili prema Bihaću. Iz Bihaća su ih otvoreno optužili da su namjenski otvorili jednu liniju, dakle u željezničkom saobraćaju Tuzla-Bihać, navodno zbog turizma, kako bi Bišćani dolazili u Tuzlu, u stvari kako bi novo pridošli Tuzlaci dolazili u Bihać. I tu se onda i Evropska unija nije ponašala politički korektno. Dakle, oni koji ne dozvoljavaju migrantima da dođu u Evropsku uniju, nama ovdje govore gdje da budu kampovi raspoređeni po Republici Srpskoj i tako dalje. A migranti ne žele da ostane, da ostanu ni u Federaciji, niti u Republici Srpskoj. Njihov cilj jesu razvijene zemlje Evropske unije i dakle ja mislim da bi umjesto tog pristupa, dakle da Evropska unija daje novac kako bi migranti se smjestili, što duže ostali, a po mogućnosti i zadržali na prostorima i Bosne i Hercegovine i Srbije, da bi pravi odgovor bio usmjeravanja tog novca na njihovu deportaciju u zemlje porijekla i da bi takav pristup umanjio i pritisak novih talasa migranata. Dakle, nije samo institucije Bosne i Hercegovine krive, tu ja mislim postoji velika odgovornost međunarodnih organizacija, odnosno tih institucija koje je Evropska unija ovlastila da raspolažu velikim sredstvima za brigu o migrantima. Znači, niz pitanja se tu može postaviti. Zašto se hljeb kupuje u Sarajevu i transportuje u kamp Lipa, u Lipu, kao da nema u Bihaću ni jedne pekare, niti u okruženju i slično. I o svemu tome govorio ministar Nermin Kljajić, a dosta smo mogli čuti interesantne informacije od Adrana Tulića, zamjenika kantonalnog tužioca u Bihaću, koji se pridružio protestantima, koji su jednostavno zapriječili put autobusima s migrantima da uđu u Biru, kada je ovaj kamp uništen u Lipi. On je sada obnovljen, postavljeni su novi šatori uz pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uz pomoć novog priliva novca. I sada su ti uslovi poboljšani, život se tamo normalizuje, postoji neki novi sadržaj, ali dugoročno će to pitanje, migrantsko pitanje, biti prisutno u Bosni i Hercegovini i zavisi od institucija Bosne i Hercegovine i svih nivoa vlasti, koliko budu međusobno sarađivali, a neophodan jedan zajednički pristup tim svim problema koji proističu iz migrantske krize. Nisu migranti problem onih tamo. Oni su problem svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i pitanje je samo kada će se taj problem preliti i na Republiku Srpsku. Institucije Republike Srpske za sada uspješno odoljevaju, vodevši jednu ispravnu politiku, po mom mišljenju, a to je da migrantskih kampova neće biti u Republici Srpskoj, jer otvoriti migrantske kampove po Republici Srpskoj, to nije rješenje niti za Republiku Srpsku, niti za migrante. Gdje god da im otvorite kamp, oni će težiti prema Bihaću, odnosno prema granici, prema Hrvatskoj, kao prvoj članici Evropske unije, odakle će nastaviti da odu dalje prema Njemačkoj, uglavnom. Dakle, to migrantski kampovi širom Bosne i Hercegovine nisu rješenje, tu je potreban jedan jedinstven pristup svih nivoa vlasti sa sviješću da je to zajednički problem i da ga treba bar staviti pod kontrolu ako se već ne može riješiti u nekom kratkoročnom periodu.
Da, evo, iako se situacija poprilično smiruje, stanovništvo sigurno i dalje strahuje, jer znamo za sve one slučaje, evo, i krađe, mnogo je tuča također bilo među migrantima, sigurno i dalje postoji taj strah.
Da, kad se oni nisu libili da napadnu policiju u Sarajevu i unište više vozila, povrijede nekoliko policajaca, šta onda da očekuju obični građani? Mislim, kako vrijeme protiče, onda nekako život nameće određena svoja pravila, da i tako nazvem. Migrantske skupine su šarolikog sastava. Tu ima nekoliko etničkih grupa koje su se samoorganizovale, kao što su recimo Pakistanci, Indijci, Iranci, Tunis, Maroko i tako dalje. Znači, oni se povezuju. Tu već imate i neke lidere, da ne kažem, šefove klanova. Veliki novac je tu prisutan. Dakle, i internacionalna organizacija za migrante raspolaže velikim novcem. Konačno podatak koji je u federalnom parlamentu, parlament federacije BiH iznijela jedna poslanica.
Da, sjećamo se toga.
O velikom broju, velikom novcu.
Preuzetom novca, ona, tako je.
Dolazi migrantima,
da.
Onda vi možete postaviti na isti pitanja, recimo kako ko je god dobio novac preko Western Uniona, jasno mu je da pored šifre i ličnog dokumenta, on mora lično doći da preuzme novac. Kako sad migranti koji nemaju dokumenata, taj novac podižu? Neko im sigurno u vidu kurira pomaže. Dakle, razvijaju se ti neke kriminalne, da ne kažem male, preduzetničke aktivnosti koje se vezuju za migrantski kamp. Dakle, pozadni je veliki novac tu cirkuliše i postoje sigurno određeni centri van Bosne i Hercegovine kojima je interesu da kriza traje, što kriza, migrantska kriza duže traje, više novca će da cirkuliše, da se obrće i da dođe tamo gdje nije namijenjen. I tako.
Da. Imamo sad dve situacije, na izgled možda nepovezane, ali možda nam mogu reći nešto više o tome kakvi su zapravo planovi u ovoj migrantskoj krizi i onih iz Evropske komisije, ali da kažemo domaće vlasti. Prva je da u kamp stižu i šatori za obavljanje vjerskih obreda, a druga je da je najavljena posjeta i predstavnika specijalnih Evropske komisije kampovima. Meni se čini, ako mogu da primijetim, da sve to govori o nekom planu dugoročnog zadržavanja migranata na prostoru Bosne i Hercegovine.
Potpuno ste u pravu. Dakle, postoji jedan pristup Evropske komisije koji mi ne možemo prihvatiti, a to je da migrante treba zadržati na obodu Evropske unije, odnosno na prostoru Zapadnog Balkana, zadržati. Jer se rukovode logikom da je migrantima i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji bolji kvalitet života nego u zemljama odakle oni dolaze. I još ih nisu u to uvjerili, ali za očekivati sve nove sadržaje, poput ovog što ste vi naveli, dakle šatori za vjerske obrede, otvaranje nekih područnih škola i što imamo mi u Srbiji. Dakle, tamo već djeca, migrantska djeca idu u školu i sve to u redu, sve to naravno u duhu tih civilizacijskih dostignuća, ali to govori o jednoj tendenciji da oni opstanu na ovom prostoru. Dakle, to jeste politika Evropske komisije, dakle, ne unutar Evropske unije, ali na obodu u toj nekoj predvori Evropske unije, zašto smatraju Zapadni Balkan, to da. To oni, dakle, su tako artikulisali svoju politiku i naravno da institucije Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine, ja mislim da cijel region treba da se odupre jednoj takvoj politici. Mi govorimo o tim problemima. Međutim, Srbija ima daleko više kampova i niz problema i tako da. Sa migrantskim talasima dolaze i bezbjednostni problemi. Recimo, po riječima je ponovno ću citirati ministra policije Unsko-sanskog kantona. On je rekao da su migranti počinili 3000 krivičnih dijela i prekršaja, da su građani u strahu, da ne smiju djecu samo pustiti u školu, da policija ide u patrole ne po dvojica, nego po četvorica i niz tih pitanja. Dakle, i mi čujemo tako kroz medije da je bilo, ne znam, u Šidu problema i u nekim drugim mjestima u Srbiji, a dimenzije bezbjednosti problema i otvoreno nasilje mogli smo da vidimo dole u Blažuju, u Sarajevu, u okršajima s policijom i tako dalje. Znači, tu su već određene grupe, lideri, pravila i veliki novac se tu okreće, obrće, na to apostrofira. I onda je mnogim nekima u interesu da ovako stanje potraje, jer dok je stanje tako kako jeste, dolazi priliv novca, on se usmjerava i gdje treba i gdje nije potrebno. Tako. Sigurno je da će migrantska kriza ostati dugoročno prisutna kao pitanje u regionu i ono što se očekuje, dakle što građani očekuju od ove institucije Bosne i Hercegovine, jeste jedan uravnotežen pristup i stavljanje stvari pod kontrolom kako bi broj krivičnih djela i prekršaja bio što manji. A na Evropskoj komisiji jeste da da adekvatno rješenje. Po mom mišljenju, rješenje je u njihovoj deportaciji u zemlji porijekla na osnovu ugovora o readmisiji.
Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme.
Hvala vam na pozivu.
Al u srcu još nosiš i ponos i bes, okean tuge za ovaj svet, 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 uvek na kraju me dobro pobedi zla. Si juče najlepši cvet, divlja ruža u polju pepela, a kriva niko da ti da. Uvek na kraju dobro pobedi zla, znam da ve.
Časova 36 minuta, slušate aktuelnosti Radio Republike Srpske. Od 1005 apliciranih projekata za Erasmus Plus programe Evropske unije, koja finansira projekte iz oblasti usavršavanja, obrazovanja, kulture i sporta, odabrana su 164, a Univerzitet u Istočnom Sarajevu učestvovaće u 4 projekta. Elektrotehnički fakultet promovisao je danas 3 projekta koji će biti realizovani na ovom fakultetu, pripremila Milena Goljanin-Bjelica.
Primarni zadatak Erasmus Plus programa je unapređenje svih nivoa obrazovanja, povezivanje obrazovanja sa tržištem rada i mobilnost nastavnika i saradnika. Jedan od strateških ciljeva Univerziteta u Istočnom Sarajevu je internacionalizacija, a najbolji način za to je učešće u ovakvim programima, kaže prorektor za nauku, istraživanje i razvoj na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Jelena Krunić.
Jedan od projekata koji je odobren jeste Smartal. Riječ je o projektu koji ima za cilj jačanje i razvijanje platformi za elektronsko učenje i razvoj pametnih učionica, sve u cilju povećanja broja studenata koji participiraju u nastavi, sa posebnim akcentom na povećanje broja studenata koji dolaze iz izolovanih geografskih područja, loših socioekonomskog statusa, kao i studenata sa posebnim potrebama.
Cilj projekta SAKCES je povezivanje univerziteta sa kompanijama i poslovnim okruženjem u zemlji, rekao je koordinator projekta Slobodan Lubura.
Cilj je povećati poslovnu tehničku saradnju sa svim učesnicima u poslovnom okruženju kako bi povećali zaposlenost naših svršenih studenata. Dalje, modifikovati naše nastavne planove i programe prema potrebama tržišta.
Studenti treba da steknu što više praktičnog znanja, a kroz projekat Kalcea se pravi dugoročna veza između fakulteta i privrede, poručuje koordinator projekta i prodekan za nastavu na Elektrotehničkom fakultetu Srđan Lale.
Osnovni cilj Kalcea projekta je zapravo izgradnja jednog novog mehanizma u obrazovanju koji se nažalost u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu vrlo slabo ili rijetko koristi, a popularan je u Europi i svijetu, a to je izgradnja takozvanog trougla znanja. Zapravo taj trougao znanja obuhvata obrazovanje, odnosno edukaciju, istraživanje i inovaciju.
Dobijanje ovakvih projekata je potvrda da Elektrotehnički fakultet predstavlja ozbiljnu naučno-istraživačku instituciju koju čine profesori, asistenti, ali i studenti, kaže dekan Elektrotehničkog fakulteta Božidar Popović.
Međunarodni projekti imaju veliki značaj za nas i naravna stvar da ćemo i u budućem periodu učestvovati u ovakvim projektima. Cilj nam je da se dokažemo, pokažemo, da znamo i možemo ravnopravno sa evropskim univerzitetima učestvovati u realizaciji ovakvih projekata.
Jedna od prednosti učešća u Erasmus Plus programu je što će Elektrotehnički fakultet u toku realizacije projekta dobiti modernu laboratorijsku opremu koju će koristiti studenti svih studijskih programa.
Staro gledalo, tri veka preživelo, voramka pozlatena, so slika zamatena. Da znaje da raskažu vam, što se to videlo, romani bi napišalo, filmovi bi snimilo.
Nedavno slijetanje rovera Istrajnost na Mars ima poseban značaj na Balkanu zbog naziva kratera Jezero, odakle je rover već poslao nekoliko fotografija, a koji je nazvan po opštini u Republici Srpskoj. Uzbuđenje u Srbiji, međutim, još je veće jer je Beograđanka Dragana Perković-Martin bila u NASA-inom timu stručnjaka zaduženih za radarske sisteme ove misije. O misiji rovera Istrajnost i njenom radu u Američkoj agenciji za istraživanje svemira Dragana Perković-Martin govorila je u programu Radio Televizije Srbije, a s njom je razgovarala Ivana Milenković.
Prošlog petka svi smo s nestrpljenjem pratili sletanje rovera Istrajnost na Mars. Rover je već poslao nekoliko selfija sa crvene planete i ostavio ceo svet, pre svega oduševljenim pre svega time što je ulazeći u atmosferu Marsa savladao sve prepreke u 7 minuta užasa, kako je to vreme opisala Američka svemirska agencija NASA. Za ovaj podvig za nas na Balkanu ima poseban značaj zbog naziva kratera Jezero gde se rover i sada nalazi. Po vremenu leta u 21:47 rover Istrajnost je sleteo u Bosnu na Marsu, izvestio je tada naš sajt. Zajedno sa zaposlenima u NASA-i nokte smo grickali i zbog naše Dragane Perković-Martin, jednog od stručnjaka NASA-e koji su zaduženi za radarske sisteme. Ona je ovoga jutra sa nama putem Skype-a. Dragana, dobro jutro, odnosno vama veče i sve čestitke za ovaj podvig.
Dobro jutro svima i ja se nadam da ću bar neko dete ili studenta inspirisati mojom pričom ovog ranog jutra.
Svakako, svakako. Uzbuđenje će trajati sve dok rover bude živ i zdrav. Za koje poslove je vaš tim bio zadužen, a za koje vi lično?
Moj tim je bio zadužen za pravljanje radara koji je proizvodio podatke brzine kretanja vozila do površine Marsa i isto tako razdaljine tog vozila od površine Marsa. Znači, mi smo učestvovali u tih 7 minuta terora. Ja sam vodila taj tim kao jedan od sistem inženjera koji su bili odgovorni za za kako se taj kako radar funkcioniše u toku sletanja.
Da li su radari i dalje potrebni robotu na jezeru?
Ne, nisu. U ovome trenutku, i ovo su nove slike koje su danas u stvari izašle, možete da vidite gde se radar na kome sam ja radila posljednjih 8 i više godina u stvari nalazi. Radar se nalazi na jednom drugom mestu, u istom krateru, ali nažalost njegov život je završen. Kada se završi sletanje, kao što vidite u ovoj animaciji, ovo je jedan stupanj gdje se nalazi radar koji odleti i sruši se nedaleko od rovera. Tako da rover ostaje bez radara za spuštanje. Mada rover ima na sebi jedan drugi radar koji će nastaviti da proizvodi naučne podatke.
Ono što smo mi imali prilike da vidimo jeste da rover kopa veliku i slobodno možemo kažemo skupu rupu, traga za dokazima o nekadašnjem životu na mestu gde je pre oko 3,5 milijarde godina bilo vode kako mi mislimo trenutno. Da li je već poslao neke značajne informacije?
Za sada što se dešava jeste da inženjerski tim koji se bavi roverom u stvari proverava da li su svi instrumenti na roveru i njegovi kompjuteri, da li su u redu. Tako da za sada rover nije slao nikakve značajne naučne podatke, ali nam je poslao jednu divnu panoramu koju isto tako danas možete da vidite, koja je uslikana kao jedna od delova provera jednih od glavnih kamera koje se nalaze na tom roveru.
Kakve su pretpostavke? Zašto vode više nema ako je uopšte i bilo?
Sumnje su, u stvari, toliko je hladno na Marsu da voda u tečnom stanju ne može da postoji tamo. Zbog toga mi moramo naše instrumente i naše rovere da opremimo tako da mogu da budu otporni na veliku hladnoću.
Radio signal sa Marsa na Zemlju putuje 700 sekundi, što je skoro 12 minuta, je li tako?
Da.
I više. Tako da, šta sve još robot treba da uradi i koje podatke da pošalje?
Rover bi trebao, jedna od njegovih glavnih u stvari ciljeva jeste da da prolazi kroz krater i da traži mjesta gdje može da vidi zanimljive stene, to jest ljudi na zemlji će odlučiti koje su to zanimljive stene. I neće samo kopati ili bušiti jednu rupu, bušit će ih mnogo više. A kada ljudi na zemlji odluče da je nešto veoma zanimljiv uzorak, taj uzorak će biti protesovan u roveru da se vidi od čega se sastoji, a isto tako neki od tih uzoraka koji su veoma zanimljivi će biti ostavljeni u tubama za sljedeću misiju koja će doći da ih pokupi i onda ih lansira nazad na zemlju. Ali morat ćemo da sačekamo za to.
Koliko će misije rovera istrajnost trajati?
Istrajnost je planirana da istraje 2 marsovske godine, što je nešto malo više od naše 2 godine. I to je planirana dužina trajanja ovog rovera. Mada, ako je sudeći prema tome kako je Curiosity, kako ona još uvek radi, možemo da očekujemo da će istrajnost trajati mnogo duže nego tih 2 godine.
Kada o nečemu malo znamo, često kažemo da kao da smo pali s Marsa, ali bar toliko znamo da je ceo kosmos od istih elemenata kao i mi sami. Šta ste sve morali da naučite o Marsu i da li su poznate fizičke sile iste kao na Zemlji? Kakva je atmosfera?
Stvari su jako drugačije na Marsu. Atmosfera je mnogo tanja nego što je ovdje na Zemlji. I u stvari to je najveći izazov što se tiče sletanja na Mars. Stvari koje sam ja morala da naučim možda i nisu toliko ekstenzivne što se tiče Marsa, ali morali smo da u stvari naučimo kako da se ophodimo sa tom atmosferom, kako da kreiramo ovu sekvencu koja traje 7 minuta i koja je potpuno automatska. Znači, kad jednom krene sletanje, ljudi na Zemlji samo posmatraju podatke koji se šalju sa Marsa. To je sve ono što smo mi morali da naučimo u tom procesu. I svaki put kada jedna od misija sleti na Mars, ovo je 5. rover koji je NASA spustila na Mars, mi svaki put naučimo nešto novo što nismo znali prošlog puta. I to u stvari ubacujemo u sljedeću misiju koja treba da sleti na Mars. Tako da mi konstantno učimo. To nikada ne prestaje.
Kakav je pritisak? Kolika je temperatura na ovoj planeti?
Pravo da vam kažem, ne znam koji je pritisak, ali temperatura je veoma niska. Temperatura se negde oko minus 50, minus 60 stepeni.
Kakav je plan NASA u vezi sa Marsom? Da li će neko praviti društvo, možda roveru istrajnost?
Prvo društvo je društvo koje je rover sa sobom doveo. To je jedan helikopter koji se sada nalazi ispod rovera i u stvari tu je sa njim. Ovo će biti prvi put gdje će neka svemirska agencija pokušati da poleti sa nekom letilicom na drugoj planeti. Što je u stvari velika stvar, mi nikada to nismo pokušali, nismo čak ni pomišljali da je to moguće sve do ove misije. I to će biti roverov prvi prijatelj, nadamo se, koji će moći isto tako da uslika rovera i sa neke visine. Ja se iskreno nadam da će taj helikopter, ako bude radio kako treba, možda moći da ide da posjeti mjesto gdje se srušio naš radar i da nam pošalje neke nove slike. Osim toga, NASA planira naravno i narednu misiju. To je misija koja treba da vrati te uzorke na Zemlju, ali ta misija se očekuje za u narednih 5 ili više godina.
I ono što nas sve interesuje, svakako i mnoge mlade naučnike, oni koji bi želili da jednog dana rade isto to što i vi, jeste otkud vi u NASA, koliko tamo radite i gde ste se školovali?
Ja bih rekla igrom slučaja. Ja sam ovdje u JPL-u već posljednjih skoro 13 godina i došla sam ovdje odmah posle diplomskih studija koje sam uradila na Univerzitetu u Massachusettsu, koje sam završila 2008. godine. Pre toga ja sam studirala elektrotehniku na Malti, na Univerzitetu na Malti i isto tako sam išla u srednju školu. Pre toga sam bila u 10. gimnaziji u Beogradu i u osnovnoj školi Jovan Dučić. Eto, sada znate koliko je to trajalo.
Izuzetno interesantan put. Dragana, mnogo vam hvala na razgovoru i sve čestitke još jednom na ovom velikom uspehu.
Hvala puno.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Sa vama su u studiju bili Darko Šavija i tonski realizator Mladen Zdjelar. Muziku je odabrao Igor Divljak. Prijatno i do slušanja.